бар. Амирбек, мендеги акыркы жаңылыктар ушул.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Эрнис Нурматов тааныштырды. Эми эртеңке барай жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 2-июлда Кыргызстандын айрым тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абан температурасы чүйрөндө түнкүсүн 19-24, күндүзү 36-41 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 18-23, күндүзү 35-40 градус. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүзү 36-41. Баткен облусунда түнкүсүн 18-23, күндүзү 35-40. Ысык Көл Ойдуңунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 28-33 градус. Нарын Дубанында түнкүсүн 9-14, күндүзү 28-33 градус болсо, Бишкекте түнкүсүн 22-24, күндүзү 38-40 градус болот. Бишкектин Ош базарына чектеш көчөлөрдө соода кылган 60 адамды 1-май райондук милициясы кармап, административдик мыйзам бузду деген айып менен алардын ишин сотко өткөрдү. Кечээ алар орундарынан куулуп жатканын айтып, өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгышкан эле. Митинг бүгүн дагы улантылмак, бирок милициянын айтымында аларга кечээ акция өткөрүүгө тыюу салынып, эскертүү берилген. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов райондук сотто жүрөт. Ушу тапта ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта.
Учурда ушул акцияга чыккандардын 39 алып келишти. Бул жака негизи 60 адамды кармашкан эле соодагерди. Бирок алардын ошо калганын 16 жанагы ооруп жата ооругандарды, ден соолугу начарларды жана ороза кармагандарды, майыптарды, жаш балдар барларды коюп берип, азыркы күнкү күндө 39 ушул 1-май райондук сотуна алып келишти. Бул жерде азыр бирден чакырып баардыгысын сурага алып атат соттор ар кайсы бөлмөдө. Алар ушул негизги административдик мыйзам бузду жана ошондой эле милицияга баш берген жок деген беренелер менен айып коюлду. Буга чейин милиция айткан, эгерде бул күнөөлөр алса административдик жазага тартылышы же айып пул салышы мүмкүн деген. Ал эми соодагерлер болсо нааразы болушат да, себеби түштөрдө кармалган соодагерлер ушу ашка, ушу аялдар ысыкта ар кайсы жерде кармалып сүйрөлүп жүрөбүз жана ошондой эле милиция кармоо учурунда орой мамиле кылып күч колдонулду. Эмчектеги же болбосо ошол балдарыбыз бар эле, ошолор дагы кете албай жүргөн жаш келиндер дагы бар деп уже нааразы болуп атышат. Бирок азыркы күндө сот бүтө элек, азыркы күндө сыртта ошол аялдарды кармап, көбүнчөсү ушу аялдар экен, эркектерден бир 6-7 жүрөт, сыртта турат. Сотторго бирден кирип жооп берип атышат. Чыккандар менен баарлашканыбызда ошо эмнеге чыкканыңыздын себебин түшүндүрүп жана ошондой эле мыйзамды эскертүү берилгенби жокпу барын сураштырып атыптыр. Буга чейин негизи 2 күндөн бери эле ак үйдүн алдында акция өткөрүп жаткан соодагерлер, бул орундарыбыздан айрылып атабыз, шаар бийлиги ошол биздин соода кылганга мүмкүндүк бербей атат деп нааразы болуп атышат эле. Ал эми шаар бийлиги болсо Ленин райондук акимдин орун басары Канатбек Эшатов Азаттыкка билдиргенине караганда, булар ушул Ош базардын тегеретесин ирээттөө жүрүп жаткан бул соодагерлер ошо шаар бийлигинин айтымында жанагы тачкада соода кылып жана ошондой эле машинелердин унаалардын жүрүшүнө же болбосо шаардын көркүн бузганга бузуп жатат. Ошондуктан буларды тазалоо жүрүп жаткан. Булар болсо ошол шаар бийлигинин эрежелерине көнбөй атканын айтып атышат. Негизи эле ушул көп жылдардан бери ушул Ош базарынын тегеретесиндеги көйгөй ошол бойдон эле келатат. Ошол ирээттелбей канча ушул калаа башчысы келгени менен ушул Ош базарды ирээтке салам дегени менен бүгүнкү күнгө чейин ушул чыр көп жылдардан бери уланып келет. Ал жердеги баш аламандык, жанагы соода кылыш, көчөлөрдө соода кылуу же болбосо жол боюна жайып алып майда бара саткан адамдар ушул шаар бийлиги менен ар дайым ушул жатакташып келет. Азыр сот бүтө элек, соттун аягы менен жалпы чечим чыгарат дейт. Кандай болуп бүтөөрүн дагы кабарлайбыз.
Рахмат, түз байланышта Бишкектен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Урматтуу угармандар, Ош базарындаын айланасында соода кылып жан баккан бул адамдар тууралуу Азаттыктын эмки берүүлөрүнөн угаласыздар, болбосо биздин сайтка кайрылсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит КЖ же Азаттык чекит орг. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, Бешинчи чакырыштагы парламент жаңы шартта, жаңы нукта ачык айкын иште алып барганын айтты. Ошону менен бирге азыркы парламент эң үнөмдүү болуп, миңден ашуун сапаттуу мыйзамдарды кабыл алганын белгиледи. Анткени менен коомчулукта жогорку кеңешке берилген баа бир бетке эмес. Тескерисинче, ири, бүйүр кызыткан маселелерде жоопкерчиликтен качты. Мамлекеттин кызыкчылыгын коргой турган мыйзамдарга келгенде өз позициясын көрсөтө алган жок деген катуу сындар айтылып жүрөт. Теманы кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Бул убакыт аралыгында парламент 374 жыйын өткөрүп 1200 жакын мыйзам кабыл алган. Анткени менен коомчулук жана ушул эле чакырылыштагы депутаттар арасында Жогорку Кеңеш кумтөр, энергетика тарифи сыяктуу талуулуу маселелерди өкмөткө жүктөй берип, жоопкерчиликтен качты деген пикирлер айтылып келет. Ата журт фракциясынан депутат Жылдызкан Жолдошова да парламенттин соңку жыйынында ушундай пикирин билдирген эле.
Электр энергиянын тарифин берип койдук өкмөткө. Эптеп мына ушундай элдин пайдасына чечилбей турган маселелердин баарын биз өкмөткө тапшырып койдук дагы, эл өкүлдөрү катары биз ошону жүктү мойнуга ала алган жокпуз да.
Төрага Асылбек Жээнбеков бул чакырылыштагы парламент жаңы шартта жаңы нукта ачык айкын иште алып барып атканын билдирди.
Жоопкерчиликтен эч качан парламент качкан жок. Кыргызстан менен коңшу биздин жакынкы мамлекеттин айырмасы кандай экен? Туура эле, өтө эле саясатташтырып атат айрым саясатчылар кумтор маселесинчи. Өтө эле саясатташтырып атат. Эми парламент болгондон кийин бул саясий арена кандай болсун кумтор маселеси чыкты. Бирок ошонун пайдасын дагы көрдүк бүгүнкү күндө.
2013 шайланып келген Жогорку Кеңеш бир топ үнөмдөөлөргө керексиз кайталанган кызматтарды кыскартууга барарын билдирген. Азаттыктын депутаттарга мамлекеттен бөлүнгөн каражат тууралуу атайын иликтөөсүндө айтылгандай, жыл сайын элден чогулган салык эсебинен парламентке 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнөрү белгилүү болгон. Бирок спикер Жээнбеков бул парламент эң үнөмдүү болгонун да белгилеп өттү.
5-чи чакырылыш эң экономдуу болду. Кайсы чагында мүмкүн чакырылыштагы депутаттарга жер берилчү эле, квартира алышчу эле. Бул чакырылыштагы депутаттар бирөөнө дагы квартира алынган эмес, менчикте турган жок. Бирөө дагы жер алган жок. Менчик өздөрүнөчү. Коомдун, элдин көзөмөлүндөбүз бүгүнкү күндө.
Ошондой эле 5-чи чакырылыштагы депутаттар мурдагыларга салыштырмалуу сапаттуу мыйзамдар кабыл алынды деп эсептешет. Анткени менен Жогорку Кеңештин ишине берилген баада коомчулук арасында бир бетке эмес, мурдагыларга салыштырмалуу сын пикирлер да көбүрөөк ушул Жогорку Кеңештин дарегине айтылып келет. Көпчүлүк коалициянын 3 жолу бузулуп кайра түзүлүшү, 5 жыл ичинде өкмөттүн 4 жолу алмашышы, депутаттар, фракциялар ичиндеги ыдырап бөлүнүүлөр буга себеп. Демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюму Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү боюнча мониторинг жүргүзүп, мыкты жана начар иштеген фракциялар менен депутаттарды аныктаган эле. Уюмдун жетекчиси Динара Ушурахонова бул Жогорку Кеңеш кыйын кырдаалда шайланып келгенин белгилеп, бирок ошол эле учурда бийлик ыйгарым укуктары жетиштүү болгон парламенттен эл көп нерсени күткөн деген оюн ортого салды.
Өкмөттү түзүп, ошол кыйын кадрларды, адистерди ошо жерге алып келип өкмөткө отургузганы буга дагы бул парламент даяр эместигин да көргөздү. Төрт өкмөттү түзүштү. Төрт өкмөттөн кетти, бирөө дагы отчет жакшы бере алган жок. Улуттук маселелерди, улуттук кызыкчылыкларды кичине коргой албаган дагы көрүндү.
5 жыл ичинде Жогорку Кеңеште 15 жакын депутатка кылмыш иши козголду. Алардын айрымдары соттолуп, кээ бири өлкөдөн чыгып кетишти. Айрымдары кол тийбестигине таянып жоопко тартылган жок. Канкен менен мурдагы чакырылыштарга салыштырмалуу, азыркы Жогорку Кеңештин ачык айкын иштегени жарандык коомдун арасында кубаттоого алынууда. Ошону менен катар бул парламент келечектеги шайлоо тизмесин түзүүдө, партияларды тандоодо чоң тажрыйба болуп берери айтылууда. Ушуну менен Жогорку Кеңеш күзгө чейин эс алууга тарады. Кийинки парламенттик шайлоого чейин кайрадан күзүндө ишин улантмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте убакыт 6:15 өттү. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну менен микрофондо мен Амирбек Азызам уулу. Бишкекте казакстандык жаран өзүн өзү жардырды. Маңыз аттуу көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси Алымбай Султанов кызматынан бошотулду. Бишкекте митингке чыккан Ош базарынын соодагерлерин милиция кармап кетти. Греция насыя боюнча дефолтко кабылды. Ереванда наразылыкка чыккандар координациялык топ түзүштү. Урматтуу угармандар, уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Техникалык дефолтко кабылган Грециянын өкмөтү эл аралык кредиторлордун шартын бир аз өзгөртүүлөр менен кабыл алууга даяр экенин билдиргени кабарланууда. Мунун алдында грек өкмөтү эл аралык валюта фондунун карызынын бир бөлүгүн өз мөөнөтүндө төлөп бере албай калган болчу. Карыз маселеси Грецияда ушу жекшемби күнү болчу жалпы элдик референдумга да коюлган. Бул окуянын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу баяндайт.
Премьер-министр Алексис Ципрас Грециянын өкмөтү кредиторлордун шартын айрым алымча кошумчалар менен кабыл алууга даярдыгын алардын үч элтиги Еврокомиссияга, Европанын борбордук банкына жана валюта коруна жолдогон катында билдиргенин Европалык маалымат каражаттар Бишкек убактысы боюнча саат 16:00 кийин гана кабарлашты. Мунун алдында Греция өнүккөн өлкөлөр ичинен карызын өз учурунда кайтара албай дефолтко кадам таштаган алгачкы мамлекет болгон эле. Ага чейин карызын кайтара албай калган мамлекеттердин тизмесине акыркы ирет 2001-жылы Зимбабве кирген. Эл аралык валюта коруна карыздын 1,8 миллиард долларын кайтаруу үчүн грек өкмөтүнө берилген соңку мөөнөт 30-июнь түн ортосунда аяктаган. Ага чейин Грецияга каржылык жардам көргөзүү программасын мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу евро биримдик да токтотуп койгон. Биримдиктин ичинен Грециянын эң ири кредитору Германиянын канцлери Ангела Меркель Афина дефолтко кадам таштап жатканын мындайча комментарийлеген.
Түндө Грецияны куткаруу программасынын мөөнөтү аяктады. Мындан башка нерседен кабарым жок. Кошумча айтаарым, биз байланыш каналдарын жаппайбыз. Антсек анда биз евро биримдикте болбойбуз. Бул сүйлөшүүлөр үчүн эшик али ачык дегенди билдирет. Мындан башка нерсе айта албайм.
Казынасы какшып турган грек өкмөтү мөөнөтү келип калган карызды кайтаруу үчүн кайра эле карыз алууга муктаж. Бирок акыркы апталарда бир нече айлампа өнүккөн сүйлөшүүлөрдө жаңы карыздын шарттары боюнча өкмөт менен кредиторлор мунаса таба албай келди. Кредиторлордун салык жана пенсия реформасын жүргүзүп же пенсия жашын узартып кошумча нарк салыгын көбөйтүү талаптарына Грециянын өкмөтү көнбөй жатты. Кредиторлор болсо реформасыз жаңы карыз берилбесин кесе айтышкан. Эми грек өкмөтү шартты бир аз өзгөртүүлөр менен кабыл алууга даярдыгы жана жаңы сүйлөшүүлөр өтөрүү боюнча маалыматтар мына ушул окуялардын артынан чыгып жатат. Кабарларга караганда азыр 320 миллиард евронун ашуун карызы бар. Грек өкмөтү алдагы 2 жылга карыздарды кайтаруу үчүн дагы 30 миллиард евронун ашуун насыя суроодо. Кредиторлордун талабын кабыл алуу же албоо маселесин өкмөт 5-июлга мерчимделген жалпы элдик референдумга да чыгарган болчу. Премьер-министр Алексис Ципрас кечеги теле интервьюсунда буларды айткан.
Чечимди грек эли кабыл алат. Эгер грек эли биздин башыбызды көтөртпөгөн, иш издеген миңдеген жаштарды четке кетирген, жумушсуздукту көбөйткөн катаал жана мөөнөтсүз үнөмдөө чараларын улантууну, жаңы насыяларды, жаңы программаларды каалашса, биз бул чечимди урматтайбыз, бирок аткарууга барбайбыз. Экинчи жагынан, эгер биз өлкөбүз үчүн татыктуу келечекке умтулсак, муну чогулуп жасай алабыз. Бийлик элдин колунда, алар муну чече алышат.
Эхун дынамы ста херия дус.
Дефолт коркунучтан жана нак акча тартыштыгынан улам Грецияда ушул дүйшөмбүдөн бери банктар жабык турат. Банкоматтардан болсо адамдар эң көп дегенде күнүнө 60 евро гана сууруя алышат. Шаршембиде гана банктардын 1000 филиалы картасы жок пенсионерлерди тейлөө үчүн ачылды. Шейшемби күнү кечинде болсо европачыл гректердин тобу Афинада парламент имаратасына чогулуп кредиторлордун сунушун кабыл алып евро аймактан чыкпоого үндөштү. Америкалык New York Times гезити грек кризисине арналган макаласында белгилегендей, гректер евро аймакта калууну чечкен күндө деле кризис бүтпөйт. Алардын кыйынчылыктары жеңилдеп, келечеги өзгөрүп кетпейт. Өлкөдө кайрадан шайлоо өтүшү дагы мүмкүн. Ал эми Wall Street Journal басылмасы болсо, азыркы кризистин тамыры 80-90-жылдардагы туура эмес саясатта жатарын эске салды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Элүү миңге жакын кыргызстандык эмгек мигранты Орусиянын кара тизмесинен июлдун ортолорунда чыга турган болду. Кыргызстандын элчилиги менен Орусиянын федералдык кызматы мыйзам бузгандыгы үчүн 3 жылдан кем эмес мөөнөткө Орусияга кирүүсүнө тыюу салынган кыргызстандыктарды кара тизмеден чыгаруунун жол жоболорун талкуулашты. Бул уруксат качан жана кандай тартипте ишке кирээрин кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кененирээк айтып берет.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда жашап жаткан үй бүлөсүн көптөн бери көрө элек кенже аттуу эмгек мигранты бизге кайрылып кара тизмеде тургандардын алгачкылардын катарына илинип эртерээк жакындары менен жолуксам деген оюн билдирди. Административдик эрежелерди бузгандыгы үчүн кара тизмеге кабылган мекендешибиз кандай документтери керек, жол жобосу кандай деген суроо менен кайрылууда. Анткени аны менен кошо иштеген башка да кыргызстандык мекендештерибиз бул кара тизменин жоюлушу туурасында жалпыга маалымдоо каражаттары менен уккан менен жол жобосунун эрежелери туурасында маалымат аз болуп жаткандыгын айтыптыр.
Каяка кайрылыш керек, кимге барыш керек, ошол жөнүндө билиш керек бизге азыр эң негизгиси. Документ боюнча деп айтышты, бирок точно чечилген жок. Өздөрү деле ФМСке барганда да чечип беришкен жок да. Себеби ошо аныкталбай эле калып калды, ошон үчүн мен точно аныгын билейин дегем.
Кыргызстандын элчиси Боло Жунусовго кайрылганыбызда Орусиянын федералдык кызматынын жетекчиси Константин Рамадановский менен жолугушуу кечээ 30-июнда болгон. Элчи бул бир гана 3 жылдык мөөнөткө чек коюлгандарга гана тиешелүү экенин айтат. Тактап айтканда, эки мамлекеттин катышуусундагы жогорку деңгээлдеги жолугушууда орусиялык тарап кара тизмеден Кыргызстандын 49 000 жаранын чыгаруу боюнча чечим кабыл алганын билдирген. Бул чечим ушул жылдын июль айынын ортосунан тарта күчүнө кирет экен.
50 000 жакын биздин жарандар кара тизмеден чыгарылат. Дагы бир эстетип коеюн, 3 жылга ФМСнин чечими менен кирген, ошо 1.5 жыл мөөнөтү өтүп кеткен адамдар азыр Россияга киргенге мүмкүнчүлүк болот. 15 июлдан бул схема жумушун баштайт. Азыр эми интернет бар да, эми эл жакшы билет да интернетте. Ошол жакта fms.gov.ru деген поиск менен эле табылса болот. Ошол жакта проверка орусча жазылып атат, проверка наличия оснований для неразрешенного въезда на территорию РФ деген баракты табыш керек. Жерде фамилия, имя, пол, паспорт, гражданствосун баарын кирип толук ушу таблицаны толтуруш керек. Анан ушу катты жөнөтсөң автоматически жооп келет да, барсыңбы кара тизмеде, жоксуңбу.
Кара тизмеден чыгууга арыз негиз болуш үчүн ким экенин тастыктоочу документтер, эгер жакын туугандары Орусиянын жарандыгын алса, анда ал документтердин көчүрмөсү дагы тиркелиши керек экен. Ошондой эле жагдайын түшүндүрүп кара тизмеге кирген жаран арыз жазышы зарыл. Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Рахманов бул жоолор туурасында мындайча түшүндүрмө берди.
Жок, мындай да, мисалы үчүн любой адам баягы кара тизмеге киргенден кийин көбүнүн программдан границадан кайтарып атышпайбы. Границадан кайтарылып аткандын баардыгы негизи баягы бул ФМСнин иш чоңуна жоктор, ошо аэропорттон барып бир жүздөн кара тизмеге түшүп калган билип атышат. Булар баардыгы ошо программдардын тизмесине кирип калгандар да. Бул баары эле бирдей эле болот, ал кандай эч кандай баягы кадалануу башка болбойт, жөн эле эме болот.
Белге кетелик, кара тизмеге 5 жылдан 10 жылга чейин кирген мигранттарга жеңилдик каралган эмес. Ошондой эле эске сала кетейин, мындай чечим Кыргызстан менен Орусия Санкт-Петербургдагы экономикалык форум алкагында кабыл алынып, атайын макулдашууга кол коюлган, буга чейин биз маалымдаган болчубуз. Ушул эле макулдашууга ылайык, эми Орусия менен Кыргызстандын жарандары эки өлкөдө каттоосу жок 30 күн жүрө алышары дагы буга чейин жарыяланган. Абирбек,
рахмат. Байланышта кабарчыбыз Айгерим Жаныкул болду. Жакында эле Бишкектеги Japan Style компаниясы аркылуу Жапониянын Окинава аралына 5 кыргызстандык алгачкы ирет мыйзамдуу жол менен ишке орношуп учуп кетишти. Журтташтарыбызды Окинава префектурасынын бийлиги аэропорттон жакшы тосуп алганы маалымдалды. Жапонияга кеткен кыргыз эмгек мигранттары тууралуу аталган компаниянын башкы директору Айбек Сарбанов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Жапон жергесине ушундай жумушчу виза алып легалдуу түрдө, закондуу түрдө орношуп кетишти. Бул жарандарыбыз чынын айтканда Кыргызстанда япон тилин аябай жакшы билген мыкты жигит кыздарыбыз болчу. Булар ошо Окинава префектура деп аталат, эң мындайча айтканда туристтик зона деп аталып, жылына бир 6 миллиондон чукул туристтер барган жер экен. Чет тилин билген, англис тилин тилин, орус тилин билген, ошо башка чет тилин билген жаштар Японияда аз, анан жетишпегендиктен ошолор биздин компания аркылуу ошо биздин жигиттер жумушка орношу мындай мүмкүнчүлүгүн алышыда. Алты адамдын бирөө бул биздин өнөктөш компаниябызда иштешип, ошо бизден барган кыргыз жарандарын ошол жерден куратор катары карап турган жигитибиз Дастан деген жигит. Ал ошол жерде ал законду түрдө жашоосунда, жумушунда же болсо баягы тил табыша албай ошол маселелерди чечип берчү жигит. Биринчи алгачкы топтагы орношкон компаниялар бул белгилүү компанияларда аябай Япониядагы белгилүү гостиницалар, мисалы үчүн эки кызыбыз болсо ошол жерде аябай белгилүү дүйнө жүзүнө атактуу эмелерди, продукцияларды сата турган магазиндерде иштешет. Ал жерлерге даже япондор орношушу кыйын да. Анан ошол жерге биздин жарандар жумушка орношуш дагы аябай биз үчүн чоң кубанычтуу нерсе болду.
А бул жарандарды силер кандай жол менен тандадыңар? Анан кийин ошол жактагы ошол Окинава префектурасынын бийликтери менен сүйлөшүүлөр кандай жүрдү дегендей, бул көп убакытты алдыбы, эмнеден башталды эле негизи?
Биздин өнөктөш компаниябыз Японияда Relationship деген мындай компания ушул жылдын 20-февралында 20дан ашык Япониянын белгилүү компанияларга биздин жаштардын презентациясы бөлүп өткөн да, ошо Окинава деген жерде бизден 25 киши катышкан, ошо жаштар япон тилин билгендер да бул жерде. Почти ошонун 80-90% уже жумушка орношту да. Бул алгачкы топ болсо, булар биринчи баягы жумушка орношуп, баягы виза алышып анан кеткен да. Эми дагы экинчи, үчүнчү топтор бар, виза күтүп атышат да. Буюрса алар дагы жакын арада виза алып калса, алар дагы буюрса кетет деп ойлойбуз.
Булар ал жака баргандан кийин ошол компаниялар турак жай, ал бул жагын дагы камсыздап берет да, айлыгы алдын ала сүйлөшүлүп дегендей.
Япония негизи виза системасы аябай кыйын да, алышчы жумушчу визасын алышчы аябай кыйын да. Жиберердин алдында контракттар келет, айлыгы канча, иш күн канча күн иштешет, бүт баардык мындай майда чүйдөсүнө чейин контракттар келет. Контрактты түзүп анан тияка жибересиз, алар анан жанагы департамент по миграции деген бар, ошол жерге өткөрүшүп анан виза алышат да. Медстраховкасы, ошол шарттары, баардык шарттар түзүлгөн. Бул жактан биз кепилдик боло алабыз, анткени Япон мамлекетинде иштеген барган чет элдик жарандар болобу, биздин жаран болобу, укуктары япон атуулдар менен бирдей болот да. Жумушчу виза 1 жылга түзүлгөн, өздөрүн иштегенине жараша, эгер аябай жакшы иштеп өздөрүн жакшы көрсөтсө, компания бул киши бизге иштегенге керек деп чечим кабыл алса, кийин узартылып кетиле берет.
Айбек мырза, андан кийин биз сүрөттөрдөн көрдүк, ошо Окинавадагы тосуп алгандар аябай бир башкача тосуп алышыптыр ошол жакта журналисттер менен, жазуулар менен. Кош келиңиздер деп, анан бул ошол биринчи жолу барып аткан үчүн ушундай бир чоң мындай маани көңүл бурулдубу же кандай?
Мисалы бүткөн эмеспиз, аякта депутаттар келди, ошо Окинаванын префектурасында белгилүү кишилер келип тосуп алышты. Маалымат каражаттарында да берилди, телевидениясында, гезиттеринде да аябай кенен чагылдырылыптыр. Биринчиден баягы Кыргызстандан биринчи барып атышат биринчи жолу. Экинчиден баягы жумушчулардын чынында жетишпегендиги деп ойлойм. Үчүнчүсү бул ошо Кыргызстандан барган жаштардан аябай чоң зор үмүт кылып атышат да.
Анан Айбек мырза, айтсаңыз, мынакей азыр эми көп жаштар ошол бир жака чет өлкөгө чыгып кетсем деп, АКШ болобу, Түштүк Корея болобу, Орусия болобу мындай аракет кылышат да, ошол чыгып эле кетип ошол жактан иштесем, айлык акча тапсам депчи. Анан мисалы ушул сиздин маекти угуп жаткан жаштар дейлик, ошол жумушсуз отурганчы, эгер Японияга барабыз десе, ушул сиздердин компанияга кайрылыш керекпи, эмне кылыш керек дегиле, ошонун жолдорун айтып кетсеңиз.
Биздин эң биринчи талап бул япон тилин окуш керек да. Биз 3 багытта жөнөтөбүз да Япониягачы. Биринчи багыт бул жана япон тили, мисалы үчүн бизде окуп 5 жыл окуп Японияга стажировка барып келип япон тилин жакшы билгендер, бул жанагы жакшы айлык акы, таза жумуш, мындайча айтканда жакшы жумуштарга барышат да. Жогорку тажрыйбалуу адистер деп коебуз э, биринчи. Экинчиси бул япон тилин билбейт, бирок кичине Кыргызстандан окуп базовый деп коебуз э, алгачкы ошо япон тилин үйрөнсө, булар жанагы завод, фабрикаларга, курулуш. Азыр ошо 2020-жылы Токиодо олимпиада болот, ошол жерде курулуш иштери аябай көп болуп атат, ошо курулуш тармагына адистер да аябай көп керек да. Ошондуктан ошо япон тилин 4 айдан 6 айга чейин окуса, бул дагы барганга мүмкүнчүлүктөрү болот. Бул экинчи багыт. Үчүнчүсү бул окууга да, барып япон тилин окуп келишет да.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.